Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 8. oktobar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Evropska komisija popodne prezentuje izvještaj u kome se konstatuje napredak Crne Gore u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti i iznose ozbiljne primjedbe na izostanak borbe protiv korupcije. Aleksandar Vučić tvrdi da je od svih zemalja Srbija dobila najbolje ocjene za evropske integracije. U protestima Kurda u Turskoj 12 mrtvih. Objavljena Nobelova nagrada za hemiju za dostignuća u mikroskopiji. Centralna tema emisije reakcije na nalaze Brisela o tome šta je u prethodnoj godini Crna Gora učinila u procesu evropskih integracija. Ključni utisci Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje.
Borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, zloupotreba državnih resursa, potreba kriminalizacije stečene imovine koja se ne može dokazati, to su sve neke stvari gdje, onako da kažem, tavorimo, nikako ne uspijevamo, prije svega institucionalno da iskoračimo.
Šta na preporuku Brisela da Crna Gora kriminalizuje bogatstvo čije porijeklo nije dokazano, kaže član odbora za antikorupciju iz Pozitivne Mladen Bojanić.
Ja ne vjerujem da će tu preporuku, što bi rekli, ispoštovati. Oni će svakako napraviti neku strategiju da to prihvataju, ali naravno toga nema ništa jer sigurno da neće sjeći granu na kojoj sjedi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija zvanično će popodne prezentovati izvještaj o napretku Crne Gore, u kome se navodi da je država napredovala u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti, dok je u dijelu borbe protiv korupcije napredak ograničen. Navodi se i da crnogorsku ekonomiju karakteriše krhki oporavak uslijed slabljenja domaće potražnje i visoke eksterne zavisnosti, a rizici za održivi oporavak opstaju. Evropska komisija bi, ukoliko ne bude pomaka Crne Gore u vladavini prava, mogla da aktivira klauzulu o balansu, koja znači zamrzavanje pregovaračkog procesa, prenosi portal Cafe del Montenegro. Odluka o tome još nije donijeta, a sve zavisi od daljih koraka vaše zemlje. Svakako, ta opcija nije isključena, nagovijestio je CDM-u briselski zvaničnik. U isto vrijeme u intervju za List Pobjeda dosadašnji evropski komesar za proširenje Stefan File kaže kako Crna Gora zauzima vodeće mjesto u procesu pristupanja Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu. Srpski premijer Aleksandar Vučić pak tvrdi kako je Srbija u izvještaju Evropske komisije najpozitivnije ocijenjena od svih zemalja u regionu. Ne mogu da sakrijem osmijeh kada govorim o izvještaju, rekao je Vučić novinarima u vladi Srbije poslije sastanka sa ministrom spoljnih poslova Austrije Sebastianom Kurcom. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija je u izvještaju o napretku upozorila na zastoj evropskih integracija te zemlje zbog nedostatka kolektivne volje političkih lidera za neophodne reforme. Još jedna vijest u ovom bloku. U dvodnevnu posjetu Crnoj Gori danas dolazi i delegacija američkih kongresmena na čelu sa kongresmenom Michaelom Turnerom. U delegaciji koja će se sastati sa crnogorskim zvaničnicima i čelnicima opozicije su kongresmeni i još kongresmeni Loreta Sanchez i Paul Cook.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 ljudi poginulo je u protestima u Turskoj organizovanim zbog odbijanja vlasti da pokrene vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanja dijelova Kobanea, kurskog strateškog grada u Siriji na granici s Turskom. U protestima održanim u više gradova, uključujući i one na jugoistoku zemlje, većinom nastanjene Kurdima, povrijeđeno je desetine ljudi, javile su agencije. Bombaš samoubica sa kolima punim eksploziva ubio je u Afganistanu najmanje petoro ljudi u napadu čija je meta bio bivši lokalni šef policije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali način izvršenja napada uobičajen je za talibane. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je u Teheranu da su Iran i svjetske sile postigle dogovor o okvirima konačnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu, javila je iranska državna televizija. Prelaznim sporazumom koji su Iran i velike sile postigli u januaru, zamrznut je iranski nuklearni program, a za uzvrat je Zapad ublažio sankcije Teheranu u vrijednosti od oko 7 milijardi dolara. I još jedna vijest. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za hemiju su američki naučnici Erik Becig i William Merner i Njemac Stefan Hell zbog dostignuća u razvoju fluorescentne mikroskopije, saopštio je Institut Karolinska u Stockholmu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 14:30 u prostorijama Infocentra delegacije Evropske komisije u Podgorici bit će prezentovan ovogodišnji izvještaj o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija. Zvanično ćemo čuti kakav je presjek stanja u Crnoj Gori, u kome će akcenat biti stavljen na dva najteža i najvažnija poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, pravosuđe, slobodu, pravdu i bezbjednost. Sudeći prema medijskim navodima, ključna zamjerka Brisela Podgorici bit će izostanak rezultata u borbi protiv korupcije. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Evropska komisija je konstatovala napredak Crne Gore u oblasti reforme pravosuđa, kao uspjeh označila je usvajanje ustavnih promjena prošle godine, te u oblasti zaštite prava LGBT zajednice. Na drugoj strani u izvještaju o napretku je ocjenjeno da je najveći problem Crne Gore borba protiv korupcije, posebno one na visokom nivou. Institucije nemaju proaktivan pristup kad su u pitanju navodi o korupciji, posebno za slučajeve koji uključuju visoke zvaničnike. Veliki broj istraga za prijavljene prekršaje u vezi sa korupcijom nikad ne završavaju osudom. Preporučuju se pojačani napori u istraživanju, procesuiranju i osuđivanju u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou i sistemsku zloupotrebu službenog položaja u svrhu sticanja materijalne koristi. Saradnja između tužilaštva i policije u istražnom procesu treba da bude unaprijeđena. Efekti antikoruptivnih mjera su dosad bili ograničeni. Korupcija i dalje preovladava u mnogim oblastima i predstavlja ozbiljan problem, navodi se u izvještaju komisije. Evropska komisija preporučuje i uvođenje krivičnog djela za bogatstvo, čije se porijeklo ne može objasniti. U izvještaju u dijelu o lokalnim izborima navodi se da su izbore obilježili navodi o zloupotrebi državnih resursa u izborne svrhe, kupovini glasova i nepravilnostima u biračkom spisku. Svi navodi o nepravilnostima moraju biti ispitani i gdje je neophodno procesuirani nadležnim organima, navedeno je u izvještaju. Zaključak je da su lokalni izbori pokazali da povjerenje javnosti u izborni sistem još nije postignuto. Komisija konstatuje da je ugrožena sloboda medija u Crnoj Gori novim slučajevima nasilja nad novinarima i napadima na imovinu medija, što i dalje ozbiljno zabrinjava, iako su pojedini slučajevi napada uspješno istraženi i procesuirani. Kad su u pitanju ratni zločini, konstatuje se da nisu pokazani ozbiljni napori u suočavanju sa nekažnjivošću. Komisija zahtjeva od Crne Gore da efikasno istraži, procesuira, ispita i kazni ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima. Pojedini mediji su objavili mogućnost da bi, ukoliko ne bude pomaka kada je posrijedi vladavina prava, Evropska komisija mogla da aktivira takozvanu klauzulu o balansu za Crnu Goru, što zapravo predstavlja zamrzavanje pregovaračkog procesa. Komesar za proširenje Štefan File je između ostalog konstatovao da je ključni izazov taj da građani Crne Gore zaslužuju mogućnost da se oslone na brzo, efikasno i nepristrasno pravosuđe, da žive, rade i posluju u okruženju bez korupcije i zaslužuju društvo gdje su prava ugroženih zaštićena, gdje se sloboda medija poštuje i gdje se sve optužbe, na primjer u vezi sa korupcijom ili napadi na medije i novinare, temeljno istražuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku ćemo čuti kakve su prve reakcije u Podgorici, prije svega na glavne zamjerke o izostanku rezultata u borbi protiv korupcije i kriminala, kao i primjeni zakona na kojima se temelji vladavina prava. Slušamo Predraga Tomovića sa njegovim sagovornicima.
U ovogodišnjem izvještaju, kao i u prošlogodišnjem, ponovo su pored ostalog u fokusu oblasti u kojima još nema mjerljivih rezultata, a na koje u Europskoj komisiji već godinama ukazuju. To su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, nezavisnost sudstva, depolitizacija lokalne samouprave i sprječavanje zloupotrebe državnih resursa. Zvanični Brisel kao problem posebno naglašava to što i dalje ne postoji ni jedna presuda za korupciju na visokom nivou. Iz Ministarstva pravde kazali su nam da oni neće komentarisati zaključke iz izvještaja prije nego što ga Štefan File danas izvanično prezentuje. No član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovna poruka i ovog i svih prošlih izvještaja to da Crna Gora ne napreduje upravo u tom poglavlju koje se odnosi na ključne stvari koje muče crnogorsko društvo.
To je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, zloupotreba državnih resursa, potreba kriminalizacije stečene imovine koja se ne može dokazati. To su sve neke stvari gdje, onako da kažem, tavorimo, nikako ne uspijevamo. Prije svega institucionalno da iskoračimo. Kad kažem institucionalno, znači imamo određene normativne akte koje donosimo, ali institucionalno u smislu profesionalizacije, samostalnosti i nezavisnosti organa koji bi trebali da se bore protiv korupcije, organizovanog kriminala, nemamo praktično ni u naznakama.
U izvještaju Europske komisije upozoravaju da nakon posljednjih lokalnih izbora nije poraslo povjerenje javnosti u izborni sistem, da je bilo pritužbi na neregularnosti, zloupotrebe državnih resursa, kupovinu glasova i probleme sa biračkim spiskovima. Takve ocjene postale su sve glasnije, pogotovo nakon izbijanja afere Snimak, koja je bila predmet pažnje Europske komisije u prošlogodišnjem izvještaju o napretku Crne Gore. No kako su prenijeli domaći mediji, i u ovogodišnjem izvještaju može se očekivati da ta afera ponovo bude pomenuta. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta kaže za naš program da on ne očekuje usporavanje pregovora sa Evropskom unijom, već naprotiv akciju crnogorskih institucija, prije svega tužilaštva, kako bi u narednom periodu pokazali konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Ja ne očekujem da usporimo, jer se nadam da će vlada preduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju problema koji su navedeni u samom staju, a tiču se prije svega stanja u pravosuđu i efikasnosti sprovođenja istraga i naravno rad pravosuđa uopšte. Nadam se da će izbor VDT-a biti jasan korak u tom pravcu i da se u narednim mjesecima očekuju vrlo konkretne aktivnosti i tužilaštva i sudstva na već započetim procesima i naravno istovremena diplomatska inicijativa ka onim strukturama unutar Europske unije koje su i započele bile dakle jedan pokretač ovih inicijativa za stroži pristup prema Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo izvještajem o napretku u kome Evropska komisija daje i jednu vrlo jasnu i konkretnu preporuku u Crnoj Gori, kojoj se sugeriše kriminalizovanje bogatstva spornog porijekla. Prvo pitanje koje se nameće jeste hoće li za to biti političke volje u vladajućoj partiji. Odgovor je potražio Petar Komenić.
Crna Gora bi, citiram, u skladu sa članom 20 Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije trebalo da razmotri kriminalizovanje bogatstva čije se porijeklo ne može dokazati, navodi se u posljednjem izvještaju o napretku. Na pitanje da li u Crnoj Gori, gdje se mnogi vladajući funkcioneri često nalaze na udaru kritike da im životni stil i vrijednost imovine nije su usklađeni sa formalno srednjim primanjima, postoji politička volja da se izađe u susret ovakvom zahtjevu, poslanik vladajuće Demokratske partije Socijalista i član Odbora za antikorupciju Obrad Stanišić za naš radio kaže.
Sve preporuke koje smo dobili u izvještaju Evropske komisije o našem napretku za ovu godinu mi moramo shvatamo veoma ozbiljno i kao dobronamjerne. Moramo im ozbiljno prići, a i ovo o kojoj vi govorite moramo razmotriti kako bismo je riješili i kako bismo išli u susret evropskim trendovima i evropskim standardima. Na osnovu uporednih iskustava mi ćemo sigurno doći do adekvatnog rješenja.
Mladen Bojanić, funkcioner Pozitivne Crne Gore i član Odbora za antikorupciju, smatra da je nerealno očekivati da vlast udari na samu sebe.
Ja ne vjerujem da će tu preporuku, što bi rekli, ispoštovati. Oni će svakako napraviti neku strategiju da to prihvataju, ali naravno od toga nema ništa, jer sigurno da neće sjeći granu na koju sjede. Tako da to je nešto što se davno pominjalo i da kažem unutar Crne Gore, nekoliko zahtjeva je slično i bilo do sad, međutim uvijek su se oglušili vlasti na to, jer jednostavno samim tim usvajanjem takve preporuke, odnosno zakona, oni bi bili prvi nudar i svakako da će se učiniti da se to u praksi ne sprovede.
Bivši ministar pravde, sada advokat Dragan Šoć, u izjavi za Naš radio kaže da je formulacija u izvještaju kojom se sugeriše kriminalizacija spornog bogatstva i suviše uopštena, tako da nije siguran šta se zapravo zahtjeva.
Ja samo podsjećam da u našem krivičnom zakonodavstvu postoji čitav niz krivičnih djela koje praktično idu u susret toj formulaciji. Dakle, nije sporno da je utaja poreza krivično djelo, nije sporno da sva imovina koja je stečena krivičnim djelom treba, odnosno može da se oduzme ili treba da se oduzme onome koje ima. Ako je to, onda možemo samo da govorimo o tome da je to na neki način posticaj da organi državni koji se bore protiv tog oblika krivičnih djela rade svoj posao malo bolje nego do sada.
Ako preporuka podrazumijeva neka nova rješenja, kaže Šoć, onda bi trebalo biti oprezan.
U smislu da iz takve formulacije može da proizvije jedan zaključak da se svako može naći pod udar da objašnjava kako je stekao nešto, da se dođe do situacije da pretpostavka nevinosti ne važi, nego postoji pretpostavka krivice bar za određena krivična djela. Također mi je tu prilično nejasno šta se podrazumijeva pod pojmom bogatstva. U različitim ekonomskim situacijama i doživljavamo taj pojam različit, tako da bi to zahtijevalo da se nađe i kvantifikuje na neki način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za sad toliko o domaćim temama. U 13:48 svjetska scena. Noća su nastavljene borbe za grad Kobane. Kurdski borci preuzeli su ofanzivu protiv militanata Islamske države. Koalicione snage predvođene Sjedinjenim Američkim Državama podržavaju ih udarima iz vazduha. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Izaslanik Ujedinjenih naroda za Siriju Staffan de Mistura pozvao je međunarodnu zajednicu da preventivno djeluje kako bi se spriječila mogućnost da militanti zauzmu pogranični grad između Turske i Sirije. On je izjavio kako bi pad Kobanea bio masakr i humanitarna tragedija. Grad Kobane na sjevernoj sirijskoj granici blizu Turske pod opsadom je već 3 sedmice. Tamo je 400.000 stanovnika. Sve su Kurdi i sami se brane velikom hrabrošću. Ali su vrlo blizu trenutka kada to više neće moći. Cijeli svijet, svi mi, jako ćemo požaliti ako militanti preuzmu grad. Moramo djelovati odmah i sada. Najmanje 400 Kurda već je poginulo u borbi za Kobane, no još uvijek je nejasno koja od strana u ovoj borbi ima premoć. Kurdski borci su izjavili kako udari iz zraka kojim su onesposobljeni tenkovi i bojna vozila Islamske države bili jako efikasni, ali su trebali stići mnogo ranije. Paralelno, Turska je pod sve većim pritiskom da više pomogne kurdskim snagama koje se bore za Kobane. U utorak u protestima u Turskoj protiv slabe podrške Ankare poginulo je 12 ljudi. Turski tenkovi zauzimaju položaje na tursko-sirijskoj granici u blizini jugoistočnog grada Suruc u provinciji Sanliufa, ali ne pokazuju nikakve znakove da će se i pokrenuti prema Kobaneu. Visoki američki dužnosnik izjavio je za New York Times da raste tjeskoba zbog turskog odugovlačenja, precizirajući kako Turci, nakon što su primili veliki val izbjeglica, izmišljaju razne razloge koji im ne sprječavaju još jednu katastrofu. Prošle sedmice Turski je parlament ovlastio vojsku za akciju protiv džihadista u Iraku i Siriji, ali nikakve akcije nisu preduzete. Čak ni nakon više telefonskih razgovora koje je američki državni sekretar John Kerry obavio s turskim premijerom i ministrom vanjskih poslova nastojeći riješiti pograničnu krizu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da zračni udari sami po sebi nemaju snagu da pobjede militante. Upozorio sam Zapad, kazao je Erdoğan, paralelno moramo napraviti tri stvari, zabranu letenja, osigurati zonu i obučiti umjerene sirijske pobunjenike. Nema pobjede nad terorom dok zajednički ne preduzmemo operaciju na tlu, kazao je turski predsjednik.
Otkud municija iz Srbije u rukama militanata Islamske države? To pitanje je postavljalo se ovih dana nakon što je istraživanje grupe Conflict Armament Research pokazalo kako je Srbija među vodećim zemljama po porijeklu municije koju koriste ekstremisti Islamske države u Iraku i Siriji. Tom temom bavila se Ljudmila Cvetković.
Srbija je peta zemlja po redu na listi proizvođača čiju municiju koriste borci Islamske države posle Kine, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, navodi su istraživanju grupe Conflict Armament Research na osnovu analizirane municije koja je proizvedena u 21 zemlji u vremenskom intervalu od 1945. do 2014. godine. Znatan deo je bio u posjedu snaga bezbednosti u Iraku i Siriji koji su potom preoteli džihadisti, navodi se u ovom istraživanju koje prenose svetski mediji. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti i bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije Momir Stojanović tim povodom za naš radio kaže.
Jedino zlonamernici mogu sada manipulisati sa time da se naša municija, naoružanje, vojna oprema nalazi u rukama radikalnih islamista, jer Srbija nikada nije isporučivala naoružanje, vojnu opremu nijednom pokretu političkom, niti islamističkom, a pogotovo radikalnim, nego zvaničnim državama koje su se pojavljivale kao kupci na našem tržištu.
Informacija da je Srbija među zemljama čiju municiju koriste borci Islamske države nije iznenađenje za poznavaoce prilika. Jedan od njih, vojni analitičar Aleksandar Radić, kaže da je srpska municija prodavana širom regiona Bliskog istoka i da je ona koja je proizvedena u prvom partizanu Užicu rasprostranjena širom sveta zbog kvaliteta.
U prošloj dekadi za potrebe naoružavanja prije svega iračkih snaga bezbjednosti, ogromne količine pješadijskog naoružanja i municije izvezene su sa područja bivše Jugoslavije preko američke firmi. Najveći dio tog naoružanja potiče iz zaliha oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno viškova iz entitetskih vojski. Bilo je tu velikih isporuka iz Srbije, iz Hrvatske. Različiti su znači putevi kojima je i naoružanje pješadijsko i municija za to naoružanje dospela do prostora Sirije i Iraka. Ali činjenica da se ta sredstva nalaze tamo ničim politički i moralno ne bi trebala da utiču na ugled Srbije, jer ne može proizvođač biti odgovoran za zloupotrebu sredstava na terenu.
Kaže Radić i podsjeća.
Jedan primjer kako dolazi do političke zloupotrebe je recimo publikovanje informacija pre par godina u zapadnim medijima o tome kako eto srpske puške imaju pobunjenici u Iraku. Da, to je tačno da su one proizvedene u zastavi, ali one su preko američke firme dospjele do ruku iračkih snaga bezbjednosti koje su bile pod striktnom kontrolom američkih instruktora i iz tih snaga su upravo razna tehnička sredstva, automatske puške, puškometraljezi dospjeli do ruku pobunjenika.
Šta se dešava na terenu i na koji način oružanje koje je svojevremeno proizvedeno u Srbiji može da se pojavi u rukama Islamske države? Aleksandar Radić.
Pričamo recimo sredstvima koja su napravljena svojevremeno za potrebe JNA. Postala su imovina Hrvatske u ratu, Hrvatska ih je prodala Jordanu, iz Jordana su dospjeli do pobunjeničkih organizacija, a jedna od njihovih frakcija je zapravo Islamska država.
Momir Stojanović, bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije.
To što se naše naoružanje i municija sada prepoznaju u rukama radikalnih islamista, to govori o tome da u tim zemljama u kojima je nekada dok je funkcionisao pravni sistem tih zemalja, Srbija, odnosno bivša SFRJ, a potom SRJ, a potom Srbija isporučivali naoružanje i vojnu opremu, Srbija legalno isporučivala tim zemljama. Što su sada ti magacini zauzeti od strane islamističkih pokreta, pa to naoružanje i ta municija našla u njihovim rukama, to nije nikakva krivica Srbije, već opšteg stanja u tim državama.
Prema istraživanju grupe Conflict Armament Research, municija koja se doprema u Siriju i Irak u cilju stabilizacije i jačanja pozicije tamošnjih vlada završava u rukama džihadista, čime se potpomaže jačanje islamske države. Podsjetimo da je nevladina organizacija Žene u crnom još 2007. protestovala protiv izvoza pešadijskog naoružanja u Irak, smatrajući da to Srbiju čini odgovornom za smrt civila u Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim temama. Zašto u Crnoj Gori ljetnja sezona traje jedva mjesec i po, a u Hrvatskoj čak pola godine? Kako naši susjedi uspijevaju da ulažu marketinški novac po sistemu pola-pola sa svjetskim turoperatorima, dok se budžetski novac u našim uslovima troši na sajamske dnevnice zaposlenih i plaćanje ljetovanja za blogere? To su pitanja koja se nameću kada se uporedi poslovanje domaćih turističkih organizacija i onih u Hrvatskoj, gdje očekuju da će ulaganja rezultirati sa milion noćenja više u pred- i postsezoni, te povećanjem turističke potrošnje 15%. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako Crna Gora i Hrvatska dijeli istočnu Jadransku obalu, njeno mediteransko nasljeđe i turistička obilježja, sezona u Hrvatskoj traje tri puta duže nego u Crnoj Gori. Na podatak da takozvana puna sezona na Crnogorskom primorju jedva sakupi 60 dana, savjetnik direktora u Hrvatskoj turističkoj zajednici Milo Sršan kaže:
ja sam bio šokiran, budući da sam ja s otoka Mljeta, rodom, i to je više manje isto podneblje i Mljet i Crna Gora, ovo vaše primorje. I usprkos tome što je ovo ljeto padala kiša, mi smo se u cijelom sedmom mjesecu svaki dan kupali. Znači, nije problem ako i pada kiša, jer je kod nas toliko toplo i fino da vi možete se, padne kiša i za dva sata se možete kupati. Kod nas sezona traje otprilike od Uskrsa, znači od 4. mjeseca, pa negdje sve do 15.10.
I dok s jedne strane domaći zvaničnici objavljuju brojke o nekoliko procenata više turističkih dolazaka, iz agencije kažu da su ovog ljeta imali i do 30% manje turista nego lani. Predsjednik odbora za turizam u Privrednoj komori Dragan Ivančević:
pa mislim da protekla turistička sezona treba da opomene i nadam se da je naučila nas, sve nas, uključujući i one koji su zaduženi da projektuju razvoj crnogorskog turizma, da se sezone i turistički promet ne mogu planirati u naredna dva mjeseca. Mislim da je ovo dobar nauk i da treba konačno da razmišljamo o onim tržištima koje razmišlja sva turistička Evropa, pogotovo turistički Mediteran, i kad je u pitanju struktura naših kapaciteta, kad je u pitanju kvalitet naših usluga, pogotovo kad je u pitanju cjenovna politika.
A za primjere kako to postići, ne treba putovati daleko. Polugodišnja sezona u Hrvatskoj je dostignuta zahvaljujući decentralizaciji turističke organizacije i zajedničkim marketingom sa turoperatorima, pa je naredni cilj usmjeren na porast od milion turista u pred- i postsezoni, kao i povećanje njihove potrošnje za 15%. Savjetnik direktora u Hrvatskoj turističkoj zajednici Milo Sršan kaže:
znači, mi smo to sve decentralizirali, a samo oglašavanje ide zajedničkim snagama. Znači, mi smo angažirali sve ljude sa terena iz našeg sustava, oni daju sa privatnim vlasnicima prijedloge kako i što treba oglašavati i onda povezimo, znači, privatni sektor, mi dajemo 100, jedinicu 100, a tur operator tu ili ne znam ko daje drugu. Na naša sredstva 100, oni moraju dati 100.
Tako, za razliku od domaćih marketinških troškova koji se mjere stotinama hiljada eura iz lokalnih budžeta, ali nisu dostupni širokoj javnosti na internetu, Hrvati ulažu novac u brojne turoperatore čime proširuju svoja emitivna tržišta.
I onda nam je sigurnije da se nećemo samo fokusirati na jedno tržište, kao možda ovdje što se napravila mala greška da se išlo samo na rusko tržište, nego se onda disperziramo rizik. Znači, imamo taj cilj da povećamo 1 milijun noćenja u predi po sezoni, da podignemo za 15% trošenje gosti od sadašnjih 52 eura po osobi, da 15% troše više.
Sličnih, a pouzdanih podataka za Crnu Goru nema jer ni približno se ne zna tačan podatak o privatnom smještaju. A iako je još početkom godine bilo jasno da stiže naplata pogrešnih odluka o emitivnim tržištima uloženom u marketing i cijenama, na pragu oktobra nema nagovještaja novih strateških koraka o saniranju štete i značajnim iskoracima ka novim tržištima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti. Za pola sata u prostorijama Evropske komisije u Podgorici bit će prezentovan godišnji izvještaj u kome se konstatuje napredak Crne Gore u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti i iznose ozbiljne primjedbe na izostanak borbe protiv korupcije. Srpski premijer Aleksandar Vučić tvrdi kako je od svih zemalja Srbija dobila najbolje ocjene za evropske integracije. U protestima Kurda u Turskoj najmanje 12 poginulih. Objavljena Nobelova nagrada za hemiju američkim naučnicima za dostignuća u mikroskopiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.